Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto pritractos ci vespere la temon mensa manipulado iurai aspectoi. Pri influo cae manipulado ni parolis dum nia el sendo de la dudeca de maio. Ci vespere, daurigante la conversazion cium ni comensis pasinta jaude, ni desiras paroli pri negativa influo cae psicha manipulado, lau jus datai cronicae informoi cae commentoi. En la itala parlamento estas nun tempe pristudata, cae iam ricevis unuan basan aprobon, legio proiecto, ciu, l'aula principoi de Franza legio de 2001, cae de legioi validai en aliai landoi, volas puni per du gis clin iara en carcerigo la tiel nomatan psychologian dependon au plagiadon. Informa gentejoi parolis pritiu proiecto kiel la legio contra umagistoi, sed la referajo, kiu accompanas la proiecton, clare mencias ancau la sectoin cae cerbo lavadon. Cai en Italio, sam kiel ocasis antau tri iaroi en Francio, levigis multai vocioi contra utiu legio. La tiama secretario della nazia servo pastista agado sectoi cae novai credoi della Franza episcoparo en asticolo substrecis la tutte giustan zorgon della legio farantoi prilatemo, sed ancau li denunzis la riscon havi ne taugan esceptan legiaron. La hipoteso che estu crimo de mensa manipulado l'aula legio povas conduci al supraja cae dangera uso della normoi, al donante che ne existas precisa difino de tio cio estas secto, oni comprenas la duboin della ecclesioi cae della confessioi pri la estontezzo della religia liberezzo. Cial estas citiui zorgoi? Necessas, por respondi, resumi la ci concerna in debatata in temoin, ciui ne estas novai en la historio. Facte, la teorioi pri cerbo lavado, hodiau nomata mensa manipulado au mensa controlo, havas sia in radicoin en forai epocoi, en la malfacilagioi che la rigi la electoin, ciui por la sozio estas strangai. En tiui casoi, oni ofte argumentas che la persona ne agas, sed estas agita, por tiel diri, de alia, quio devigas la unuan fari ion contrau lia volo. Tiel, en la dexesa iercento, oni parolis pri ciu directa influo de sorcistado, en la decnaua iercento, pri la influo de hipnotismo, inter la electoi taxatai strangai, quiui oni motivigas tiel, estas la religiai electoi, se la socio taxas ilin heresai. Gis ciam, per la vercoi de Sigmund Freud, farigias suspectinda la religia electo generale. Post Freud, la teorio pri mensan manipulado estis applicita in Germanio al electo de fascismo cae nazismo. Manipulado clarigus cial la proletoi, quies politicae electoi devus esti laula marxista ortodoxezzo, farigias male fascistoi au nazistoi. La teoriistoi, pritio, translocigias en 1934 al Usono, cae tie oni fondas institution de Novjorko pri socialai esploroi. Comence oni studas la fascistan personetzon de la tiel nomatai manipulatoi, cae post la duan mond milito, la instituto comenzas studi la manipulatan personetzon ancau della comunistoi. En la epoco della malvarma milito, propagando gvidata della usonai secretai servoi, utiligas la saman ideoin por declari che neniu farigias fascisto au comunisto mem iniziate, char tiui ideologioi estas absurdai, ciu aligias al tiui doctrinoi faras tion, char li estas victimo de cerbo lavado, dir maniero creita en 1950 fare de secreta agento de CIA. La usona secreta servo, CIA, ia maniere credas ie sia propagando, cae clopodas, pere de experimentoi, dum dudec iaroi, usi serbo lavadon propra favore, por recondicigi fremdain secretain agentoin cae malamicoin. Ie la fino, gi devis reconi che la celo estas neebla, cae gi cesigis proiecton moco ultra, cae la usona registaro devis pagi altegain mon sumoin alla familianoi della victimoi. Tio proiecto, mastrumata de fama psichiatro, havis du fasoin, cae pruvis la sen basezon de la teorio pri cerbo lavado, cae tio coste de pacientoi ofte ne consentantai. Successis bedaurinde nur la unua faso, por elimino de antauai ideoi cutimoi amemoi, por realigi selectan amnesion. Ie la fino oni atingis, laulavortoi de respondezulo, la creon de vegetalulo. Ne successis la dua faso por recondicigo della paziento, chiu devus alpreni nova in condutta modelo in la vegetalulo restis tia per granda idosoi de toxicai drogoi, maldormo, cae aliai altrudoi, oni successis forlavi la antauain ideoin, sed ne eblis enigi novain. Exter moda en usono, cavancam ne mancas iui pledantoi por gi in un tempe, la teorio pri cerbo lavado reaperis en Europo, cefe en Francio, por clarigi chial en la lando de laichezzo, iu povas convertigi al bizarrai sectoi. Nascigis, chiel ni diris comence, mese de grandai contraustaroi, ancau internaziai, per chiui contrau Francio parolis internaziai organizagioi por defendo de la religia liberezzo, cai vocioi de pli grandai ecclesioi, legio contra us sectoi, datita tridecan de maio 2001. La critico estas la sama, fronte al supposo tiom generala, sen consista de crimo, cun aludoi al nozioi ne acceptitai de scienza statuso, la legio nur helpus la iugistoin, puni ideoin taxata in tiom absurdai che oni acceptas ilin nur sub la influo de mensa manipulado, ne libere. Alivorte, la risco estas che inter la centoi da situazioi de psiha dependo en la ciutaga vivo, oni sen distingue, arbitrazie, punas tioin taxata in della iugisto, ideologie ne accepteblai au nepopolai. La normo, laukelcai, estas do vaganta mino, por tiel diri, char mancas iu ain fidinda parametro por agnoschi la intensezzon de persvado au cai por distingui tiun litzan. Por nia jauda rubrico ni parolis pri mensa manipulado iurai aspectoi. Gise audo venontan dimancion vespere per la unua europareto de Radio Vaticana. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.